Slovencem po svetu in domovini.
Dobar dan, drage poslušalke, dragi poslušalci, na današnjo nedeljo Slovencev po svetu. Še posebej pozdravljamo vse, ki nas spremljate v sosednjih državah, v Evropi in kjerkoli po svetu. V današnji oddaji boste med drugim slišali o volitvah Narodnega sveta koroških Slovencev, o podelitvi Kugijeve nagrade v Celovcu, o praznovanju Dneva slovenske državnosti, ki je bilo ponedeljek v Torontu, v Kanadi, pa tudi v Avstralijo bomo pogledali in na koncu še povsem sveže poročilo z današnjega tabora Slovencev po svetu. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Prva nedelja v mesecu juliju nas vsako leto poveže z rojaki. Ob tem so v katoliškem središču Slovencev po svetu Rafaelovi družbi pripravili razmišljanje doktorja Andreja Finka. Slovenija mora, kot je rekel dr. Lambert Erlich, biti mejnik, ki druži in veže jug s severom, vzhod z zahodom. Sama ne sme biti ne eno, ne drugo, ne tretje. Ostati mora mejnik, ki druži vse, kakor svete višarje. To nalogo pa bo Slovenija mogla izpolnjevati samo v svobodi, ne pod gospodarjem, ki bi sedel bodisi na jugu ali na severu, na vzhodu ali na zahodu. Slovenci zunaj meja živimo v neprestanem zavestnem in podzavestnem primerjanju sebe s svetom, ki nas obdaja. Iz tega gledišča se nam Slovenija zdi veliko večja, kot je v resnici. To opažajo skoraj vsi rojaki, nekateri tudi zelo visoki uradniki slovenske države, ki iz matice prihajajo na obisk k nam in opazujejo slovenske stvaritve v svetu. Naj bo trojna, se pravi matična, zamejska in izseljenska Slovenija, vsem in za vse, kjerkoli nam je dano živeti, primeren in prijeten krov in zatočišče.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Rafaelova družba vabi mlade od 18. leta starosti naprej na višarske dneve, od četrtka 2. do nedelje 5. avgusta. Letos vas bo pot vodila med rojake v Gorski Kotar in na reko, obiskali boste tudi romarsko središče Trsat. V vseh teh krajih boste spoznavali zamejstvo in se srečevali s tamkajšnjimi ljudmi in predstavniki. Čas bo namenjen tudi izmenjavi mnenj in izkušenj, petju, duhovnosti, sproščenosti, druženju in vzponu na svete višarje, kjer boste sodelovali pri pripravah na romanje treh Slovenij, letos 30. po vrsti, ko se bodo v nedeljo 5. avgusta srečale matična, zamejska in izseljenska Slovenija. Več informacij pri Rafaelovi družbi. Rafaelova družba vas vabi, da se na prvo nedeljo v avgustu, letos bo to 5., odpravite na svete višarje, kjer bo potekalo 30. romanje treh Slovenij, ko se bodo srečale matična, zamejska in izseljenska Slovenija. Na vrh se lahko odpravite peš po romarski poti ali pa z gondolo. Ob 10:30 bo predavanje pravnika in politologa, profesorja doktorja Dejana Valentinčiča z naslovom Vsi smo Slovenci, več nas združuje kot ločuje. Opoldne bo slovesno svetomašo skupaj z izseljenskimi in drugimi duhovniki daroval murskosoboški škof dr. Peter Štumf. Po maši bo na ploščadi za cerkvijo kratek kulturni program, ki ga bosta z glasbo obogatila vokalna skupina Kantate Domino in kvartet klarinetov Godbe ljubljanskih veteranov. Dogodek organizirata Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi, romanje pa sofinancira Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Če želite iti na romanje treh Slovenij na svete višarje, organizirano in z agencijo, se obrnite na Rafaelovo družbo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Še eno vabilo imamo za vas iz Rafaelove družbe. Vabijo vas na izseljenski večer, ki bo 7. julija ob 20. v Posavskem muzeju Brežice in na katerem boste lahko prisluhnili slovenski ljudski glasbi v izvedbi družinskega trija Volk Folk ter branju izseljenske poezije, ki je nastala med slovenskimi begunci v italijanskih in avstrijskih taboriščih po drugi svetovni vojni. Poezijo bodo recitirali Marijana Rožanec, Tine Čarman in Jasmina Rihar. Izseljenski večer je organiziran v sklopu razstave Rojstvo novih domovin o slovenskih beguncih v Avstriji in Italiji, ki je nastala oktobra lani s skupnimi močmi Rafaelove družbe in Nuka. Do 10. julija pa jo gosti Posavski muzej Brežice. Vljudno vabljeni.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V tem tednu so pri Narodnem svetu koroških Slovencev objavili rezultate volitev, ki so potekale za predsednika te organizacije in pa za člane zbora narodnih predstavnikov. Kot so sporočili, se je volitev udeležilo le slabih 28% upravičenk in upravičencev. Vzrok za nizko udeležbo je po besedah predsednika Narodnega sveta Valentina Incka predvsem dejstvo, da ni bilo več kandidatov za mesto predsednika. Od leta 1995 naprej voli Narodni svet predsednika in člane zbora narodnih predstavnikov na neposrednih volitvah, tudi s ciljem, da se izvoli močno, demokratično, legitimirano, politično zastopstvo slovenske narodne skupnosti, neke vrste mini parlament, v katerem naj bi bili zastopani člani vseh političnih osrednjih organizacij. Ta zamisel se doslej ni uresničila pri Narodnem svetu koroških Slovencev, so bolj ali manj ostali med sabo. Kljub temu ustrajajo pri modelu. Letošnje volitve so potekale od 28. maja do 11. junija. Ker je za mesto predsednika kandidiral le Valentin Incko, so volilni udeleženci tokrat volili le predstavnike zbora narodnih predstavnikov. V 18 volilnih okoliših je nastopilo 73 kandidatov in kandidatk. Glasovnice je dobilo 6562 oseb, volilne pravice pa se je poslužilo 1822 oseb ali okrog 28% vabljenih. S tem je bila volilna udeležba za slabih 10% nižja kot pri zadnjih volitvah pred 5 leti. Predsednik Incko je kljub temu zadovoljen. Ob predstavitvi volilnih rezultatov v četrtek v Celovcu je spomnil, da je bil Narodni svet koroških Slovencev ustanovljen prav na ta dan pred 69 leti. S pomlajenim in še bolj ženskim zborom narodnih predstavnikov pa lahko okrepijo in demokratično, legitimno stopijo v 70. leto, je še naglasil v pogovoru za slovenski spored avstrijske radio televizije ORF.
Torej, volitve same so bile en ogromen napor. Mi smo pisali pisma na več kot 6500 naslovov. Dobili smo nazaj odgovore približno 1/3, točno 27,77%. To se pravi, da je 1822 volivcev smatralo, da so te volitve važne. Oni so se tega odeležili. Nekateri glasovi so tudi bili neveljavni, na žalost, ker recimo iz Globasnice smo dobili nekatere odgovore en teden prepozno in to potem nismo upoštevali. Na vsak način je pa predvsem razveseljivo, da imamo sedaj v zboru narodnih predstavnikov 1/3 mladih, ki so mlajši kot 30 let, tudi novi obrazi se pojavili in imamo tudi prvič 1/3 žensk v zboru narodnih predstavnikov, še pred 10 leti je to bilo 16%. Ne. In seveda je to za nas ena velika legitimacija, za nov zagon, za naše delo, tudi za bodočnost.
Volilna udeležba tokrat je bila za okrog 10% nižja, kot če pri zadnjih volitvah leta 2013 se je splačal ves napor.
Napor se je splačal in tudi, če bi bilo samo 1000 volivcev, ne bi se splačalo. Je pa dejstvo, da smo imeli tokrat 500 naslovov manj, iz prostega razloga, da so nekateri umrli, da nekateri niso več želeli, da so na teh volivnih listah. Dejstvo je tudi, da tokrat ni kandidirala recimo Angelika Mlina ali pa neki protikandidat in tudi zato da volitve niso bile tako atraktivne kot leta 2013, ko je bila volivna udeležba višja. Vendar smo tudi 1/3 več ali manj zadovoljni. Vsekako bi pa seveda bilo boljše, če bi bila udeležba še višja.
Zadostovalo bi pravzaprav tudi, če bi Narodni svet izvedel občni zbor in bi sistem verjetno prihranil ne le birokratskega napora, temveč tudi precej sredstev.
Točno, to ni poceni, če pišeš 6500 pism in moraš v bistvu imeti eno dodatno pomoč, ki pomaga pri organizaciji cele vseh teh volitev. Vendar smo mi zavestno se odločili za bolj komplicirano pot, za dražjo pot, ampak tudi za pot, ko imaš potem konec koncu večjo in boljšo legitimacijo. Mislim, da je podpora tokrat bila še vedno presenetljiva in mi bomo na tej poti ustrajali. Volitve so bile odprte, lahko se doloži kdokoli, tudi ne člani Narodnega sveta in to nam da tudi moč za bodoče delo.
S kakšnimi cilji in zahtevami greste v nov mandat?
Zahteve so na žalost podobne starim zahtevam. Naredili bomo sedaj katalog odprtih stvari in seveda najnovejše obljube so tiste iz leta 2011, ko smo podpisali memorandum. Kot veste, je bilo tedaj precej obljub in tiste obljube na žalost niso vse uresničene. Ena takih obljub je bila recimo novi zakon o narodnostnih skupnostih, potem skupno financiranje glasbene šole strani dežele in dežela to uresničuje, ampak tudi države. Država pa to ne uresničuje, ne? Ker to bi bilo 50% sredstev. Torej, mi se bomo koncentrirali na te stvari, moramo pa seveda tudi videti, če je na manjšina našla kaka nova področja, ki so tudi pereča, recimo obvezno dvojezično šolstvo je zakoreninjeno v državni pogodbi, sedaj imamo pa obvezno predšolsko vzgojo in tudi to je treba urediti. Ali pa področje medijev, ne elektronski mediji in tako dalje, tudi tam se bomo udestovali. V bistvu je pa nažalost tako, da stare stvari ostanejo še aktualne. Ena glavnih bo tudi stvari ta, da se poveča podpora Republike Avstrije za koroške Slovence. Tu jaz ne mislim na Narodni svet, ampak na naša kulturna društva. Kulturna društva že 22 let dobijo isto vsoto in to je sramota. Če samo pomislimo, da strankarske akademije dobijo več denarja, da podpora za stranke raste, da rastejo tudi plače, samo podpora za manjšine pa ne raste. Torej tudi tukaj se bomo skupaj z ostalimi organizacijami potrudili, da se ta sredstvo podvojijo ali pa vsaj, da dobimo indeksacijo, da sredstva potem lahko rastejo na osnovi inflacije.
Tako novi in stari predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko v pogovoru za slovenski spored ORF v Celovcu. Po možnosti bo imel novo izvoljeni zbor narodnih predstavnikov ustanovno sejo še pred poletnimi počitnicami, je še dejal Incko, septembra pa naj bi se sestalo tudi novo predsedstvo Narodnega sveta koroških Slovencev.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Čez nekaj dni, 11. julija, bo 70. rojstni dan praznoval profesor Janez Strgar, predsednik kluba koroških Slovencev v Ljubljani, strokovni svetnik Inštituta za narodnostno vprašanje, podpredsednik Slovenske matice. V torek 19. junija je v prostorih Slovenske gimnazije v Celovcu prejel Kugijevo nagrado skupnosti koroških Slovenk in Slovencev in sicer za neprecenljive zasluge na področju osebnih in organizacijskih prijateljskih stikov s koroškimi Slovenci in rojaki celotne Alpsko-Jadranske regije. Predsednik organizacije je o Strgarjevi zaposlitvi na Inštitutu za narodnostno vprašanje v Ljubljani od leta 1972 do leta 2013 poudaril. Poklic mu namreč ni bil le poklic, marveč vse skozi tudi poklicanost. Ustavil se je pri Strgarjevi koroškosti, njegovem karantanstvu in kulturno-zgodovinskem vodniku Štiri poti med koroške Slovence. Da sta letošnjemu prejemniku Kugijeve nagrade blizu tudi Trst, Gorica in Furlanija Julijska krajina, nenehno dokazuje živimi stiki do slovenskega zemejstva v Italiji, saj je bil zaradi teh zaslug odlikovan zlatim znakom roda Modrega vala iz Trsta, je podčrtal Reginald Vosprnik.
Julius Kugi, ki je boter imena današnje nagrade, bi se zradostil, če bi vedel za vse tiste, ki so sledili in sledijo njegovemu zgledu na alpsko-jadranskem področju. Med njimi izstopa zlasti Janez, današnji slavljenec. Kot navajam neotrudnega prijatelja koroških Slovencev in enega glavnih pobudnikov spravnega dejanja junija 2017 na ljubljanskih žalah, nekoč in deloma še danes sprtih Slovencev, ga označuje slovenski tisk. Upokojeni slovenski diplomat Bojan Grobovšek pa označuje v knjigi Trst, Ljubljana, Dunaj in Črni svet Janeza Strgarja takole, navajam. Vrhunski poznavalec praktično vsega, kar zadeva Slovence na avstrijskem Koroškem.
Kot drage prijatelje je nagovoril zbrane Kugijev nagrajenec, ki je bil presenečen na takšno pozornostjo in počastitvijo, kakor se je izrazil. Priznanje je delil z vsemi, ali na Inštitutu za narodnostno vprašanje, ki mu je 40 letja dajal možnost, streho za strokovno delo, in tudi ostalimi. O besedah zahvale je Janez Strgar še poudaril.
Delim to priznanje z vsemi sodelavci ali na Inštitutu, ki mi je 40 letja dajal streho, možnost za strokovno delo in ostalim, ki so 6 let pred inštitutskim službovanjem in doslej še 5 let po inštitutskem službovanju, se družili z mano, sodelovali, pomagali pri tem povezovanju z mestom, ki izgleda, da ni samo veselje, uživanje, ampak da mu nekateri priznavajo ali priznavate tudi neko družbeno korist.
Potem je Janez Strgar spregovoril o svojih aktivnostih v prijateljskih krogih, ki jim rečemo civilno-družbene asociacije. Med njimi je Klub koroških Slovencev, Slovenska matica, Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva, Klub koroških Slovencev v Ljubljani in še mnoge druge. Ker so ga v soju podelitve 12. Kugijeve nagrade spraševali tudi o njegovi povezanosti, je s pogledom na doprsni kip alpinista Juliusa Kugija, delo keramičarke Nižeke Novak, spregovoril o vzorniku štirijezične dijaške mladine, pobudniku razredov Reginaldu Vosprniku in sedanji ravnateljici. Že pred leti je Strgar označil Slovensko gimnazijo za matico slovenskega razumništva.
Povezuje me z njim zlasti njegove ideje povezovanja tolerance, solidarnosti, več jezikovne usposobljenosti, ki je v tej hiši slovenski gimnaziji nadaljuje v tukajšnji Kugijevi razredi. Iniciator, profesor Vosprnik, je današnji moj laudator in ravnateljica magistra Kuhlingova je zaslužna za to, da te razredi tako dobro uspevajo. Gimnazijo sem sam označil, slovensko gimnazijo Celovcu, že pred leti za matico slovenskega razumništva in mislim, da to v veliki meri ali pa vedno bolj slovenskega koroškega razumništva velja.
Ob podelitvi letošnje Kugijeve nagrade Janezu Strgarju sta čestitala tudi generalni konzul naše države v Celovcu Milan Predan ter deželni svetnik Daniel Felner v imenu deželnega glavarja Petra Kajzerja. Pevsko je slovesnost oblikoval kvintet Donit iz Šmihela.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Zahvalno mašo v Celovški stolnici se je škof Alojz Švarc v nedeljo 24. junija uradno poslovil od krške škofije, ki jo je vodil zadnjih 17 let. Vrsta predstavnikov iz cerkvenega, političnega in javnega življenja se je odzvalo po vabilu in se poslovilo od škofa. Številnim zahvalnim govorom so sledile še besede škofa, ki je na slovesnosti spregovoril tudi nekaj stavkov v slovenščini. Dejal je, da težko zapušča deželo, kjer je bil doslej doma. Danes v nedeljo 1. julija že nastopa novo službo kot škof v St. Peltnu. Oče naš je in ostaja njegova glavna molitev, je poudaril škof Švarc pri svojem slovesu. V tej molitvi gre za odpuščanje. V njej molimo, odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, je podčrtal. S tem, da se je naučil moliti oče naš tudi v slovenskem jeziku, je na posrečen način opozoril na bogatstvo krške škofije, slovensko narodno skupnost. Škof je v svojem nagovoru sodelavcem v Šentjurju, ki jih je nagovoril tudi v slovenskem jeziku, podčrtal posebno skrb krške škofije za slovensko narodno skupnost. Slovenskim vernikom se je zahvalil za njihov trud, da so ga učili slovenski jezik, ter da znajo ceniti njegovo prizadevanje za dvojezičnost v krški škofiji. Hvala, da ste me naučili moliti v slovenskem jeziku. Hvaležen sem, da se včasih zjutraj zbudim in zmolim oče naš v slovenskem jeziku. Vsem zbranim je položil na srce. Želim, da je oče naš del vašega besednega zaklada. V svojem nagovoru je ponovil besede, ki jih je izrekel pred 17 leti, ko je prišel na Koroško. Slovenski in nemški jezik naj bosta na Koroškem jezik združevanja in nerazdora. Naša govorica naj bo v službi iskanja in izrekanja resnice, klicanja k pravičnosti, vabljenja k lepoti, še posebej pa v službi oznanjevanja veselega oznanila in klicanja Božjega imena. Spomnil je na mnoge pogovore s slovenskimi verniki, poudaril je, da je bil prvi škof, ki je v stolnici praznoval sveto mašo s pregnanci. Nad 70 let so morali čakati, da so lahko prišli v stolnico. Tukaj smo praznovali in tu je postalo jasno, kaj lahko Božja milost povzroči. V tiskani ali spletni nedelji, cerkvenem listu naših rojakov na avstrijskem Koroškem pa preberite, kako so ga naši rojaki na Koroškem srečevali škofa Švarca preteklih 17 let in po čem se ga najbolj spominjajo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Pater Darko Žnidaršič je daroval sveto mašo za domovino pri slovenskem društvu Sidney, piše na spletni strani Stičišča avstralskih Slovencev. Po sveti maši je bila proslava Dneva državnosti s kulturnim programom. Slavnostna govornika sta bila veleposlanica Helena Drnovšek-Zorko in častni konzul Toni Tomažin. Marta Magajna pa za Stičišče avstralskih Slovencev piše še o slovesu rojakov od patra Valerijana. Prijatelj iz Ljubljane mi je pisal: bil sem na pogrebu patra Valerijana. Bil je skromen, topel, pravzaprav vesel pogreb. Prav tak, kot je bil sam pater Valerijan. Položili so ga k večnemu počitku že v torek na ljubljanskih Žalah. Mi, njegova družina iz Sidneja in iz vseh krajev, kamor ga je nesla pot, v dolgih desetletjih dela med nami, smo se poslovili od njega v četrtek 21. junija. Na dan, ko je običajno sveta maša molitvene skupine, katero je pater Valerijan tako z veseljem opravljal in spremljal od vsega začetka, ko je pomagal ustanoviti to molitveno skupino. Zbrali smo se in molili zanj, da bi njegova duša odšla naravnost v naročje najvišjega. Ne verjamem pa, da je bil kdo v polni cerkvi, ki ni bil prepričan, da je naš dobri pater rešen vseh zemeljskih težav sedaj v družbi angelov in svetnikov in da še vedno skrbi za nas, kot je skrbel, dokler je bil med nami. Verjetno že gleda, kje so njegovi stari prijatelji, ki so odšli pred njim in ki so mu pomagali pri njegovem delu, za katero mu je Gospod dal tako neizmeren talent in voljo. Marsikoga je ganilo do solz, ko je pater Darko prebral nagovor, ki ga je ljubljanski nadškof Zore imel ob pogrebu. Govoril je o dobroti patra Valerijana in o njegovi veliki ljubezni do Boga in do bližnjega. In vsak od nas se je spominjal številnih majhnih ali velikih dobrot, s katerimi nam je pater Valerijan lajšal življenje in skrbi. Vsak od nas bi vedel povedati številne zgodbe. Naprimer, kako je šel v banko staro ženico, kateri so pohlepni sorodniki zaprli račun in jo razglasili za nesposobno in je potem našel prostor v dobrem naselju za stare, kjer so lepo skrbeli za njo. Kako je pričakal igralsko družino ob 3 zjutraj z vročim čajem in pecivom, ko smo se z avtobusom vrnili iz Melbourna. Kako je vedno postregal pevcem ob pevskih vajah, da so se po vaji okrepčali in rajši prihajali na vaje. Kako še in še je takih zgodb. Gledali smo njegovo sliko za gorečimi svečami in si mislili, ne, ni odšel. On bo vedno z nami, v naših srcih in naših spominih. Pomagal je oblikovati naše misli, našo skrb za bližnjega in našo ljubezen do Boga in do svojega naroda in starih tradicij poštenja in iskrenosti. Dvorana je bila skoraj polna. Prišli so ljudje od blizu in daleč, tudi taki, ki težko hodijo ali ne morejo voziti. Prišli so, da bi se poslovili od prijatelja, očeta, brata, svetovalca in pomočnika, ki jim je svetoval in pomagal v njihovih mladih letih in jim nudil sočutje, pomoč in tolažbo, ko so se skupaj postarali. Manjkala je mlada generacija, saj je bil delovni dan in vendar se jih je zbralo precej tistih, ki jih je pater Valerijan krstil. Jih vodil skozi otroška leta in največkrat tudi poročil in krstil njihove otroke. In ki so se sedaj odločili, da se bodo tudi oni skupno poslovili od ljubega patra ob drugi priložnosti, na nedeljo, 15. julija, ko bodo lahko prišli vsi na dan počitka in se poslovili od njega na svoj način. V ta namen so se že začeli zbirati na socialnih medijih, na spletnih straneh in na mobilnih telefonih. Na koncu svete maše so samo zaprosili vse navzoče stare, naj obvestijo svoje otroke in vnuke o tem načrtovanem srečanju v cerkvi svetega Rafaela, tako da nihče ne bo izostal. Po končani sveti maši smo se zbrali v dvorani, kjer so nas postregli z domačim kosilom, h kateremu so gospodinje prinesle toliko peciva, da bi lahko nahranili armado. Po kosilu nam je Alfred Brežnik, naš stari prijatelj in dober prijatelj patra Valerijana, povedal o njegovem življenju, delu, uspehih in priznanjih, pa tudi o težavah in trpljenju, ki tudi njemu niso bile prihranjene, ko je nastopila starost, ki nikomor ne prizanaša. Po končanem kosilu smo si ogledali film, ki ga je pred leti posnel Florian Auser za rojstni dan patra Valerijana. Kot ponavadi so ljudje na začetku nekaj minut klepetali, vendar jih je hitro prevzel občuteni prikaz zgodovine patra Valerijana od otroških let, pa vse do časa, ko se je pater poslovil od nas. Florian je s pomočjo gradiva iz arhiva Hasa Novega Južnega Velsa in svojih lastnih posnetkov pripravil globoko občuteno življenjsko zgodbo izrednega človeka. Končal je s pogovorom s patrom, ki je odgovarjal na vprašanje. Kako se vam lahko zahvalimo za vaše delo in skrb? Patrov odgovor je bil več ali manj, ne rabim zahvale. Vse, kar želim je, da nadaljujete to, kar smo delali skupaj, da ostanete zvesti Bogu in svojemu narodu in to bo moja zahvala. Delajte dobro in molite, ljubite Boga in svojega bližnjega, kakor sem vas učil. Bilo nam je, kot da stoji pred nami in nas gleda v oči in v grobni tišini v dvorani je bilo res veliko solznih oči, ko se je na ekranu počasi obrnil in odšel za kristijo in stran od nas. Pater Valerijan, naj vam Bog poplača za vse, kar ste storili dobrega za slovensko skupnost in za vsakega posebej. Počivajte v miru.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Dan državnosti so praznovali tudi rojaki v Torontu v Kanadi. Kot poroča Marija Ahačič-Polak, je bilo praznovanje v ponedeljek 25. junija zelo lepo.
Res je, da nas ni bilo veliko. Saj je bilo praznovanje na delovni dan in to pred torontsko mestno hišo v centru Toronta, ki je eno najbolj prometnih mest na svetu. Pred dvigom zastave so se zvrstili govorniki. Poleg Vseslovenskega kulturnega odbora in Marjana Kolariča, zastopnika za Slovence v Kanadi, ki je bil glavni organizator, je bil prisoten tudi slovenski, odhajajoči veleposlanik dr. Marjan Cencen. Mesto Toronto je zastopal Joe Michevc, torontski mestni svetnik. Z gostujočim ansamblom Hervol je kanadsko in slovensko himno ob dvigu zastave zapela Tatjana Smrekar, tako da smo res slovesno praznovali naš dan državnosti. Z dvigom naše zastave smo Slovenci svetu pokazali, da v srcu še vedno nosimo Slovenijo. Celi dan je pred mestno hišo visela visoko na jamboru naša zastava in vabila obiskovalcev mestno hišo, ker je bila zelo lepa predstavitev Slovenije v panojih, o osamosvojitvi, arhitektu Plečniku in razstavi ribniške robe. Dr. Cvelbar, ki je bil tudi eden od govornikov, je razstavo odlično predstavil. Po formalni slovesnosti pa je grupa Slovencev, ki so bili na obisku pri organizatorici Plečnikove razstave Tanji Hohnec, ob spremljavi ansambla Hervol, razveselila publika s petjem in igranjem. Tako je bil tudi v Torontu košček domovine.
Brez odpuščanja ni prihodnosti. V Trstu je bil v knjižnem središču TS 360 v četrtek 21. junija sprejem generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu ob prazniku samostojnosti domovine Slovenije, dnevu državnosti, na katerem je svoj topli pozdrav prinesel tržaški župan Roberto Di Piazza. Številne zbrane pa je nagovoril gostitelj, generalni konzul v Trstu Vojko Vovk. Med drugim je dejal, da Slovenci že 27 let živimo v državi, ki smo si jo izborili po mnogih zgodovinskih poskusih. Do nje smo kritični, tako kot do vseh drugih prejšnjih držav in tako je tudi prav. In če gre dobro domovini, gre tudi manjšinam. Mislim, da še nikoli ni bilo zaznati tako malo predsodkov med ljudmi in v javnosti kot zadnja leta, je še dejal Vovk po pisanju tednika Novi glas. Vovk se je zahvalil manjšini, ki na vseh področjih neutrudno dela za razvoj slovenstva, hvaležen pa je tudi državi Italiji in njenim predstavnikom v deželi Furlanija Julijska krajina za doseženo sožitje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Na današnjo nedeljo Slovencev po svetu je bilo, kot ste slišali v naši informativni oddaji Utrip dneva ob 15. uri, slovesno na Brezjah in v Šentvidu v Ljubljani. V zavodu svetega Stanislava je izseljensko društvo Slovenija v svetu pripravilo 25. tabor Slovencev po svetu. Začel se je sveto mašo v kapeli zavoda, daroval jo je ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. V pridigi se je še posebej obrnil na rojake iz Argentine, ki so s petjem oblikovali to sveto mašo, in sicer slovenski pevski zbor iz Mendoze in pa maturante Rast 47. Zahvalil se jim je za obisk, jim čestital za vero in kulturo, za ohranjanje letega pod Južnim križem in to, da so del naše širše domovine. Spodbujal jih je, naj bojo še naprej mladi, in dejal, da starost ni omejena na leta, biti mlad pomeni imeti pred sabo cilje, vizije in načrte. Zaželel jim je drznosti, pristnosti in iskrenosti, ter še povedal, da so trije temelji, na katerih naj gradijo svoje življenje, mati, domovina, Bog. Sledila je okrogla miza na temo Cilj Slovenija, še predtem je zbrane nagovoril predsednik Slovenije v svetu, magister Uroš Zoran. Povabili so mlade sogovornike, ki so se v zadnjih nekaj letih preselili v Slovenijo. In sicer Jelko Krovnin iz ZDA, Aniko Lenarčič, Barbaro Medic, Federika Potočnika in Marjano Rožanec iz Argentine ter Nado Zorn Herem iz Francije. Prek videa je sodeloval tudi nogometaš, ki se je lani poleti iz Argentine preselil v Slovenijo, Andrej Vombergar. Povedali so, kako in zakaj so prišli v Slovenijo, kakšne probleme so imeli ob prihodu, kaj bi morala država storiti, da bi bilo to priseljevanje lažje, kaj bi priporočili mladim, ki se odločajo med Slovenijo in svetom, ki bi študirali oziroma začeli kariero. Z okroglo mizo pa so želeli tudi pokazati, kako se mladi iz izseljenstva vključujejo v slovensko družbo. Posnetke boste lahko slišali v eni od naših prihodnjih oddaj.
Na radiu Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Z nastopom na taboru Slovencev po svetu je svojo turnejo po Sloveniji sklenil Slovenski pevski zbor iz Mendoze. Magdalena Grintel je moja sogovornica. Koliko nastopov ste imeli?
Imeli smo 8 nastopov, po celi Sloveniji bi lahko rekli na nek način. Začeli smo, bili prisotni smo na festivalu Dobrodošli doma v Brežicah, na to pa še v raznih krajih. Poleg tega smo imeli kot pomembno vlogo petje med mašo in po maši na Bledu ob 25. junija, ne, ob dnevu osamosvojitve Slovenije.
In tudi zdaj ste peli pri maši in še v kulturnem delu tabora Slovencev po svetu. Koliko pa vas je bilo vseh članov zbora zdaj v Sloveniji?
Skupina, cela skupina nas je bilo enih 28, sam članov pevskega zbora nas je 23.
Koliko časa ste se pripravljali na turnajo?
Ta program, ki smo pripravili posebno za Slovenijo, smo že začeli pripravljati lani in je obsegal 3 dele, in sicer argentinska tradicionalna glasba, slovenska tradicionalna glasba raznih pokrajin Slovenije in pesmi slovenskih skladateljev, ki so živeli v Argentini, kot so Alojzi Gržin, Čamernik, Šijanc, Osana.
Je to tudi sicer vaš repertoar, pesmi, ki jih redno pojete na nastopih? Ali ste se za to turnajo v Sloveniji posebej naučili kakšne pesmi?
Smo se nekateri naučili, ne? Ker smo prej smo peli bolj tradicionalne slovenske pesmi in pri zboru, hvala Bogu, imamo zborovodja, ki je muzikolog in veliko študira, ne, o tem in je on oblikoval ta program tridelni. Mhm. Ja.
Prvič ste nastopili, kot sem videl, za Božič leta 48. Je morda še kdo iz tiste zasedbe v zboru?
Ja, še eden je Janez Štiren. On je, če se ne motim, 83 let star in v zboru poje že od takrat. Tako da ponosni smo na njega in tudi je od tistih letih ne, ampak je tudi Anica Grintal, ki v zboru poje že več kot 50 let.
Drugače pa več generacij.
Ja, nas je več generacij, že tretja generacija. In upamo, da bo še to naprej, da bo še četrta generacija v zboru.
Vsi ste slovenskih korenin?
Ja, skoraj vsi smo slovenskih korenin, najverš ne vsi, ampak če pa niso slovenskih korenin, so pa ali fant, ali punca, ali mož, ali žena, slovenca.
Nikomor se pa ni težko potem naučiti peti slovensko?
Ne, sploh ne, sploh ne. Vsi se zaljubijo v slovenske pesmi, tako je.
Se družite tudi poleg pevskih vaj in koncertov in nastopov?
Ja, seveda, imamo skupnost v Mendozi in tam imamo svojo, imamo slovensko mašo vsako nedeljo. Maša je deloma po slovensko, deloma po špansko. Potem tam imamo skupni zajtrk in poleg tega pa imamo razne prireditve, kosila, veselice. Mhm.
Videli ste najbrž zdaj tudi lep del Slovenije, ste obiskali kakšne naravne znamenitosti, ko ste bili tukaj?
Ja, seveda, Večina je že bila v Sloveniji, ampak drugi so pa se sprehajali, ja seveda, po raznih koncih, ali na obalo, Primorsko, ali Gorensko, Štajersko, vse pokrajine so krasne tukaj.
Kateri koncert, kateri nastop se vam bo najbolj vtisnil v spomin?
Vsak nastop je imel svojo posebnost. Ne? Seveda je pa 25. junija imeli smo res občutek, da smo doma in da pripadamo tukaj.
Torej, srečno pot zdaj nazaj, še naprej ohranjate to lepo slovensko pesem, pa upam, da se spet kdaj vrnete nazaj na turnajo v Slovenijo.
Hvala lepa vam. Ja, upamo, da bomo spet bili tukaj v naši dragi Sloveniji nazaj.
Našnjem taboru Slovencev po svetu zapel slovenski pevski zbor iz Mendoze v Argentini in sicer Nagel slovenski Alojzija Geržiniča. Pevcem srečno pot domov v Mendozo, mladim iz Buenos Airesa pa dobrodošli v Sloveniji, namreč svoj obisk so začeli maturanti Rast 47. Mirjam Mehle Javoršek, ena od voditeljic, nam je predstavila skupino in pa program, ki jo čaka v naslednjih tednih.
To je skupina Rasti 47, abiturijentov srednjošolskega tečaja ravnatelja Marka Valjuka.
Koliko vas je in iz katerih krajev?
Nas je 27 abiturijentov, ki so recimo iz Kastelarja, iz San Justa, iz Ramosa, potem iz Lanusa in iz San Martina.
Torej, iz tega velikega Buenos Airesa?
Iz velikega Buenos Airesa, ja. Letos ni nobenega, da bi prišel iz Bariloč.
Kakšen je vaš program tega vašega obiska v Sloveniji?
Naš program je prvo, da otroci, abiturijenti pridejo zdaj, bojo hodili v poletno šolo slovenščine za 14 dni in mi se bomo tam udeležili vsega programa njihovega. In potem imamo pa 4 dni, ki gre vsak nazaj k svojim, ki so še tukaj v Sloveniji.
Sorodnikom.
In potem pa se pa spet dobimo, bomo pa malo špancirali in ogledovali Slovenijo.
Torej ponovadi greste malo na avstrijsko Koroško, na morje.
Tudi gremo na morje. Zdaj smo bili že v Trstu, smo obiskali Tržačane iz Gorice, potem gremo tudi na Koroško in Bled, Brezje. Triglav, če bo, če, če bo vreme, bomo šli še na Triglav.
Tako, in še prej najbrž nabirali kondicijo.
Ha, tudi prej, prej, ja, tudi je treba.
Tukaj na taboru ste se že predstavili tudi s programom in najbrž ga boste še kdaj vmes ponovili.
Tako je. Zdaj bomo prvič, bomo zdaj nastopili v sredo v Šentjoštu, potem v šoli, v poletni šoli v Bežigradu. Bomo tudi obiskali predsednika Pahorja, smo letos povabljeni k njemu. Dobro, potem bomo tudi na Čkofa, bomo šli v družino, v zaklad. Tako da bomo vse posod mal.
Vse te pomembne stvari najbrž, ki jih tudi oni pričakujejo, se jih tako veselijo.
Je. Tako je. Poleg tega je to. Ne? To, je, to so oni slišijo v Argentini in zdaj je konkretno. Zdaj je čist konkretno, no? Kar, kar so skos poslušali in so jim podpodovali. Tako da zdaj je čist konkretno.
Veselimo se vseh vas, ki ste nas prijeli, ki nas spremljate in nam pomagate še bolj ljubiti drago Slovenijo. Uresničile so se nam dolgoletne želje. So šorci čuditi Slovenijo. Hvala vsem!
Maturantov iz Argentine skupine Rast 47, ki so si letos za svojo pesem izbrali Slovenija, zavetje mojih sanj, našega sodelavca Marjana Bujniča, zaključujemo našo tokratno vdajo. Vsem rojakom v sosednjih državah in po svetu še enkrat pošiljamo lepe in prisrčne pozdrave, vam, ki ste v domovini, pa vabimo, da iz tedna v teden spremljate naše vdaje in jih tako bolje spoznate in tudi njihova prizadevanja za ohranjanje slovenske kulture, slovenskega jezika in tudi vere. Z vami sem bil Matjaž Merljak, lepo zdrav do prihodnič. Z Bogom!
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.